Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná další vydání pořadu Meteor,
který vás už více než půl století zavádí do světa vědy.
Všem jeho posluchačům přejí příjemný poslech autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Je pohyb dospělých věda?
Dá se z plastu postavit i most?
100 milionů let stará biologická zbraň.
Neviditelné město pod Znojmem.
Slaný oceán u Saturnu potvrzen.
Minulý týden jsme si říkali o tom, jakým obrovským problémem je nadváha a obezita. Zhouba 21. století stojí ročně životy velkého počtu lidí. Bohužel, trend se stále zhoršuje.
Nedostatek pohybu, nevyvážená strava, sedavý způsob života, pohodlnost. Nadváhou je ohrožena asi miliarda lidí na Zemi. Česká republika je na tom už také hodně špatně. Je pátá nejhorší z 53 sledovaných států.
A taky jsme si říkali, jak je důležité vypěstovat vztah k pohybu u dětí a zejména ve dvou kritických obdobích. 1. až 3. roku a 6. až 8. roku. Když se tohle zanedbá, těžko se to potom dohání.
Dospělí lidé na tom jsou u nás dost špatně. A když říkám dospělí, myslím muže od 21 let a ženy od 18 let. V té době je ukončen svalový a kosterní vývoj.
Horní hranicí je potom 65 let, kdy začíná atrofovat svalová hmota. Jaká je u nás situace dospělých, se ptáme profesora Václava Bunce z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Tam je to skutečně velice špatný, ale nejsme žádná výjimka. V současné době se považuje za rozumnou pohybovou zátěž zhruba 90 minut týdně. A toto plní 16 až 18% populace. A tam je třeba si uvědomit jednu věc, že ta pohybová zátěž není jenom otázka, řekněme, měřitelného výkonu. To znamená, abych se sebral a běžel pražský maraton nebo šel na 6-hodinovou túru v horách. Ale daleko podstatnější je, že ta přiměřená zdatnost, kterou jinak neovlivníte, než tou přiměřenou rozumnou pohybovou aktivitou, vám umožňuje i podat lepší pracovní výkon, spolehlivější pracovní výkon a sníží riziko chyb. Než kvůli, že to má i nepřímý dopad, zásadní nepřímý dopad na zdravotní stav.
90 minut týdně? To se mi zdá strašně málo. A přesto víc než 80% lidí se ani tuto dobu nepohybuje.
Také se mi zdá, že když budu chodit každý den do práce 10 minut, tak ten limit bohatě splním.
O jakém pohybu profesor Václav Bunc vlastně mluví?
Ukazuje se, že aby to zatížení mělo jakýsi už přetrvávající efekt, tak musí trvat minimálně těch 5 minut. A druhá věc, mělo by se pohybovat z hlediska intenzity na 85 až 90% maximální srdeční frekvence. Takže ono se to nezdá, těch 90 minut je skutečně věc, která dle našich šetření stačí k udržení toho stavu. Ale když to srovnáte s tím extrémem druhej, protože v současné době ta Amerika se velmi často dává jako vzor, tak tam průměrná vzdálenost, kterou umde ten člověk denně, je necelých 300 metrů. Což jsou čísla, která jsou skutečně zarážející. A do těchto aktivit se počítá v podstatě jakákoliv aktivita spojená s přemístěním těla.
300 metrů denně. A do toho se počítá chození v kanceláři, chození na záchod.
Neuvěřitelné, že? Ale oni se skutečně, Američané, dost často vozí autem, dojedou s ním až ke svému domu do garáže. Potom pohyb chybí.
Co tedy máme dělat? Jak se pohybovat, abychom měli pohybu dostatek?
Podívejte, mi jednoznačně se ukazuje, že nejrozumnější je chůze. Chůze v takové té intenzitě, která odpovídá mírnému zapocení, to zná někde okolo těch 5 km za hodinu. Každý má představu chůzi spojenou s tím, že jde na rande nebo na procházku se psem, ale není to pravda, protože jsou tam zatěžovány podobné skupiny svalové jako v případě běhu. To znamená, jsou to velké svalové skupiny, hlavně dolních končetin, posturální svaly a tak dále. A tam rozhoduje samozřejmě intenzita. Je zajímavá věc, že běh i další aktivity se stoupající intenzitou stoupá energetická náročnost. Ale chůze má oproti těmto aktivitám jakési minimum. Má to vlastně parabolický průběh a z někde okolo 3 až 3,5 km za hodinu je to intenzita, která znamená nejmenší, jak bych řekl, rozvrácení toho organismu, vnitřního stavu organismu. To znamená, jestliže máte těžkého pacienta, máte nekompenzovaného kardiaka a chcete dělat s ním nějakou aktivitu, tak chůze okolo 3 až 3,5 km za hodinu je relativně nejbezpečnější. To znamená, ten dopad na ten organismus z hlediska energetické náročnosti je nejnižší. Pak to roste exponenciálně nahoru. Ukazuje se, že z hlediska energetické náročnosti ta chůze je do 7 km za hodinu v podstatě o něco nižší nebo nižší, než je energetická náročnost běhu. Ale od 7 km za hodinu roste exponenciálně nahoru. To znamená, výrazně stoupá ta energetická náročnost. No a abych teda zůstal u toho vychvalování, to chůze, další její přednost, že je relativně bezpečná. Bezpečná v tom smyslu, že není letová fáze a vy přeci jenom, když jednou nohou stojíte na zemi, tak můžete korigovat, kam došlápnete. No a třetí věc je, že se dá dělat za každého počasí.
Tady jsem upřímně překvapená, že chůze stačí. No, asi není chůze jako chůze.
To bude přesně ono. Jde o to, jakou rychlostí půjdeme.
Vždycky je to potřeba vztáhnout k tomu, co ten člověk zvládne. A tady to je myšleno, že to je pro normální populaci, která to maximum má někde mezi 7 a 8 kilometry a tam už ta intenzita může být poměrně vysoká. Takže vždycky je potřeba, když se o tom mluví, to vztáhnout k určitému stropu. Na druhou stranu určitě je dobře, jestliže ten člověk nezůstane jenom u ty chůze, jestliže má možnost třeba jezdit na kole, někde cvičit, plavat, jezdit na lyžích nebo tak dále. Tomu se meze nekladou, ale takový ten univerzální prostředek, kterým se dá ovlivňovat ta zdatnost a tedy obráceně dá se snižovat hmotnost, je chůze. Tam je to paradigma, který určitě jste někdy slyšel. Před časem to dali dohromady Japonci, asi v roce 1996. Začalo se mluvit o tom, že aby ten člověk byl přiměřeně zdatný, tak je potřeba, aby absolvoval denně 10 000 kroků. To zase na druhou stranu se zdá extrémní číslo, ale když potom nasadíte ten sportestr a ten člověk nejezdí tím stylem, že prakticky vyjede až do kanceláře autem, ale začne normálně chodit, tak se to dá zvládnout.
10 000 kroků, to je dost. Každý máme krok jinak dlouhý. Já na svoji výšku 167 cm mám délku kroku 70 cm.
A já asi 78. Počítejme tedy průměr nějakých 75 cm. Krát 10 tisíc, to je 7,5 kilometru denně. No, celkem dost.
Řada lidí to ale dělá s pohybem jinak. Dvakrát týdně si zajde do posilovny, kde maká na plný výkon a pak se zbytek týdne válí. Je to tady nesmysl dělat to takto?
Když to jenom úplně upřímně, každá činnost je lepší než žádná činnost. Na druhou stranu tyhle ty extrémní nárazy, že on dvakrát týdně si jde zahrát squash, to ten problém neřeší. Protože on by potřeboval, aby se to objevilo třeba aspoň 3x týdně. Aby tam byla i nějaká činnost třeba během víkendu. Co je zajímavá věc, že velmi se u nás v našem prostředí dlouhý léta se podceňovala třeba práce na zahradě. Což ve své podstatě, když budete přerejovat nějaký záhon nebo něco takového, tak je to poměrně velice náročný. Problém je jiný, že tam dochází k lokálnímu přetěžování některých svalových skupin. Což zase není rozumný. V tomto pohledu ta chůze nebo na tom založené aktivity jsou přece jenom přirozenější. Člověk je dokonale na tom adaptovaný. Takže ono je to potřeba vždycky kombinovat mezi sebou, ale nesmí se zapomínat na tyhle činnosti, které jsou spojené třeba s nákupama. My jsme tam kdysi narazili dámy na kulatém náměstí v Dejvicích, staré dámy, s taškama, děláte něco? Ne. A když jsme potom sledovali třeba pomocí GPS, tak jsme zjistili, že nachodějí 5-6 km denně a k tomu ještě plní ruce tašek.
V tom případě myslím, že my, ženy, máme náskok.
Ale prohráváme všichni. Proč se vlastně lidé nehýbou?
Víte, tady je zajímavá věc, když se pak začnete ptát, proč se lidi nepohybují. Je to nejenom u nás, ale zase i ve světě. Ten základní problém je, nemám čas. Každý, který je v současné době jako v takzvaně v aktivním životě, to znamená je zaměstnaný na plný úvazek, a u ženy to ještě horší, protože přijde doma, má druhou směnu, to je první výmluva, která je. Druhá, a ta je zarážející, to ukazuje, že do jisté míry selhává ten školní systém, nebo vůbec ten systém toho, jakým způsobem se na ty lidi působí, že nevědí jak. To znamená, to je to, co jsme se bavili před chvíli o té chůzi, že většina lidí vám řekne, dobře, no chůze, ale to je procházka, to přece nemůže mít žádný efekt. Třetí věc je, že je špatný počasí. Věc, která je velmi často používaná jako výmluva. No a čtvrtá na té rovině i z hlediska pořadí vách je, že je to nebezpečný. Nebezpečný v tom smyslu nejenom, že si ublíží přímo sám sobě, ale většinou to vztahne k tomu, jo, když já mám volný čas, tak je to večer, no ale u nás na tom sídlišti jsou tam různý party a přece nemůžu se jít proběhnout do lesa, kdyby mě tam někdo přizabije nebo mě tam někdo znásilní. Takže tohle je třeba respektovat. Fakt je ten, že neznám člověka, byť to může být vrcholný manažer, který bude odpovídat za 20 000 lidí, že by nebyl schopen si vyšetřit denně těch 15-20 minut na rozumnou aktivitu. On nevyšetří 15-20 minut, aby jel přes půl Prahy nebo někam do svý centra. To těžko. Ale aby se šel projít, intenzivně se projít, aby místo, když bude jezdit nahoru dolů, chodil po schodech, to všechno se sčítá. A je to jenom otázka organizace a uvědomit si, že toto se nedá dlouhodobě podceňovat.
To je těžká věc. Ty čtyři hlavní výmluvy známe všichni. Také se nám nechce.
No, lenost máme v genech. Proč se namáhat? Proč vydávat energii zbytečně, když nás k tomu nic nenutí? Jenomže sedavá zaměstnání, život v blahobytu civilizace nám úplně rozhodili rovnováhu z hlediska příjmu a výdaje energie.
Hýbat se zkrátka musíme, ať chceme nebo ne. Jinak nám hrozí velké zdravotní problémy, hlavně ve vyšším věku. A to už je většinou pozdě začínat.
Podívejte se, co tady mám.
Co to je? Ukažte. Tři černé, tak 10-centimetrové předměty. Jeden je kvádr, taková nízká cihlička. Další vypadá jako pádlo. A tady ta třetí, to je jako taková oboustranná lžička na kávu z automatu.
No a víte, z čeho je to vyrobeno?
Ta tenká lžička, to by mohl být plast. To pádlo, to asi taky, ale... Ta cihlička je dost tvrdá, to teda nevím.
Všechno je to plast. Recyklovaný plast. Žijeme v době plastové, jak se někdy říká. Nejhorší jsou výrobky na jednorázové použití. Z kelímku se napijete a zahodíte ho.
Přece odpad třídíme, tedy aspoň část. Takže tohle se vyrábí z odpadu.
Přesně tak. Kontejner ze sídliště se vysype, rozstřídí, plast se roztaví a působením teploty a tlaku se z ní odlije, no, lecos.
Co například? Je tenhle černý a dost tvrdý plast, co tu držím v ruce, vůbec k něčemu?
To byste se divila. Velký boom zažívají výrobky z recyklovaného plastu ve stavebnictví. Jak dobře ví Zdenka Procházková z ČVUT, která takové materiály testuje.
V současné době se vyrábí základní stavební prvky, trámy, latě, sloupy, dlaždice, zábradlí, potom velmi takové jednoduché věci, které jsou tvarově jednoduché, takže třeba patníky se vyrábí z recyklovaného plastu.
Ten vzorek, co tu mám v ruce, je opravdu pevný, ale přece jenom plast ve stavebnictví asi toho moc nevydrží. Jak je pevný?
Takovýhle recyklovaný plast má pevnost 10x menší než třeba dřevo, který máte třeba na zahradě nebo z čeho máte udělanou nějakou pergolu. A to samozřejmě se dá vynahradit tím, že toho materiálu tam dáte víc. Takže jestli to má 10x menší pevnost, tak možná musíte dát třeba 10x víc materiálu.
Tak to je jednoduchá matematika, ale nafukovat nejde do nekonečna. Dá se nějak zařídit, aby plast vydržel víc?
Když potřebujete udělat větší trám, aby vám unesl to, co potřebujete, tak pak je náročnější výroba a proto začali vymýšlet, jak dát do toho recyklovaného plastu výstuž. Ve Spojených státech vyrábí dlouhé a velké trámy z recyklovaného plastu a recyklují automobilové nárazníky, kdy pro tyto nárazníky se používá polypropylen, který je vystužený skelným vláknem a oni, když ho recyklují, tak vlastně to skelní vlákno mají potom i v těch trámech, takže potom mají vlastně i vystužený ten trám.
Tak to bychom se jednou mohli dočkat třeba i plastových mostů.
Takové mosty už existují. Sama mám fotky mostu z Holandska, který je momentálně 15 let starý. Je to malý most na rozpětí 5 metrů a zatížení, které na něm je, jsou chodci a cyklisti. Takový most je ve velmi dobrém stavu. A to je obrovská výhoda toho recyklovaného plastu, protože je voděodolný, hmyzu a různých červotočů odolný, takže netroufnivý. A kdy normálně by se takovýhle most dělal ze dřeva, se musí pravidelně natírat, aby se ochránil před tou vlhkostí, protože začne troufnivět, pustí se do toho nějaký hmyz nebo houby či plísně, což recyklovaný plast vůbec nemá.
Plastový most jsem tedy nikdy neviděla.
Jak vypadá? Poznáme to už z dálky, že je plastový?
Nepoznáte. Vypadá to jako dřevo. Protože ty tvary, které se z nich vyrábí, tak se používají prostě základní trámy a fošny a laťky, tak člověka to vlastně vůbec nenapadne, že most, který vypadá jak dřevěný, že by mohl být plastový. Jinak to mívá barvu šedou, šedočernou a dají se do toho trošku přidat i nějaký barviva, že někdy se dají najít i třeba hnědý nebo do žlutá, světle béžový. Základní barva, která se ale nejvíce používá, je černá.
Barva je jedna věc, ale druhá věc, ta nejdůležitější, je pevnost. Určitě to není tak, že by se postavil most a všichni pak doufali, že nespadne.
To jistě ne. Ostatně Zdenka Procházková se právě takovým měřením a výpočtům věnuje.
Před půl rokem se mi podařilo dost tak velmi zajímavé testovací technice a to je nanoindentace, kdy v podstatě máte takový velký mikroskop a pod sklíčkem toho mikroskopu máte malý diamantový hrot, který se zapichuje do toho materiálu a ten přístroj vám dokáže změřit, jak hodně na ty nanomilimetry se zapíchne do toho materiálu a pak jsou způsoby, jak z těchto rozměrů můžete vypočítat vlastnosti toho materiálu, kolik jako unese.
Myslíte, že budou kolem nás plastové stavby přibývat?
Já věřím, že ano, určitě na těchto, myslím, že tomu můžu říct, jakoby doplňkové stavby nebo malé konstrukce, používá se to třeba na lavičky v parku, na různé lávky, na mola, na přístup k lodím. Používá se to jako na zpevnění břehů řeky nebo dejme tomu nějakého jezírka. Takže na takové, já bych to možná nazvala drobnosti, asi se jen tak hnedka z recyklovaných plastů nebudou stavět velké domy. Slyšela jsem použití, že už to instalovali v některých obytných domech jako trámy do stropů.
Zdá se, že třídit plast má smysl, protože z něj jdou udělat použitelné výrobky.
Jak jsme na tom u nás se tříděním?
Já bych hrozně moc ráda řekla posluchačům, ať jsou na sebe pyšní, že třídí. Já teda zatím mám zkušenosti jenom z Holandska a Rakouska a mám pocit, že čeští obyvatelé třídí velmi pěkně a vzorně. Já třeba kolem sebe mám mnoho rodin, kde jsou už několik let zvyklí, že prostě plast třídí, že vemou kelímek od jogurtu a že ho ještě umí, než ho vytřídí. A pak bych chtěla posluchačům říct, aby věděli, že to má smysl, že se z toho dá skutečně něco vyrábět a že se o to snažíme.
Asi se kolem sebe budu víc rozhlížet, jestli někde neuvidím výrobky z recyklovaného plastu.
No je fascinující, že z víčka od PET lahve, které vyhodíme do tříděného odpadu, se dá vyrobit i most. Citáty ze sbírky Jiřího Grigara nás podněcují k zamyšlení.
Bude tomu tak i dnes, přestože neuslyšíme myšlenku žádného vědce.
Nebývá často, abych tady měl nějaké citáty, které nepocházejí od vědců a přesto se týkají vědění, ale tady je jeden takový, je to od německého básníka a spisovatele Heinricha Heineho, který se narodil v roce 1797, zemřel 1856 a jeho životní zkušenost je tato. Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš vysoké.
To je trefné. Některé životní zkušenosti byly jistě vykoupeny velmi draho.
Ano, to myslím platí pro každého z nás.
Doufám, že nikdo z nás nebude mít nikdy osobní zkušenost třeba s takovými biologickými zbraněmi.
No to bychom samozřejmě nikomu nepřáli. Je ovšem naprosto překvapující, že takovou biologickou zbraň vyvinula sama příroda.
Objev ze světa hmyzu přináší profesor Jaroslav Petr.
Biologické zbraně jsou zakázané mezinárodními konvencemi už řadu let, ale vypadá to, že tenhle ten zákaz přišel pozdě. Přišel pozdě o 100 milionů roků. Protože se ukázalo, že lumčíci, drobné vosičky blanokřídlých hmyz, si tuhletu biologickou zbraň vyvinuli právě před 100 miliony roků. Jak taková biologická zbraň takových malých vosiček vypadá? Tyhle ty vosičky se rozmnožují zvláštním způsobem. Oni kladou vajíčka do housenek motýlů nebo můr a tyhle ty vajíčka, z těch se vylíhnou larvy a ty larvy vlastně vyžírají tu housenku, oni si ji velmi šetří, takže jí ty životně důležité orgány vlastně nechávají do poslední chvíle, aby fungovaly. A teprve, když náležitě dorostou a jsou připravené se zakuklit, tak tu svoji oběť zabijí a tím vlastně ten jejich vývoj je ukončený. A samozřejmě, že ta housenka má imunitní systém, takže se můžeme ptát, proč ona se vůči těm vajíčkům nebrání. A ku podivu nebrání se, protože její imunitní systém je vyřazen biologickou zbraní. Ukázalo se, že ta samička lumčíka, kromě vajíček, píchne do té housenky ještě viry, takzvané brakoviry. Brakonidé to je latinský název pro lumčíky. Takže jsou to také si lumčíčí viry, ty brakoviry. A tyhle ty viry se vlastně zapojí do toho organismu, zabudují se tam do buněk a potlačí její imunitní systém u té housenky. Takže ona se nedokáže bránit těm vajíčkům, těm larvám a je donucena je hostit.
Tedy takovýto postup bych od přírody nečekala.
Kde vzali lumčíci tento zákeřný virus?
Ukazuje se, že oni si ho nepůjčují, oni ním nejsou nakažení. Oni dědičnou informaci toho viru mají ve své vlastní dědičné informaci zabudovanou. Takže oni si vlastně vyrábějí tenhle ten virus, vyrábějí ho v buňkách, které obklopují buňky, kde se budou tvořit vajíčka a potom ho s těmi vajíčky vlastně expedují ven do těla téhle té housenky. To se ví už nějakou dobu tohleto a teď se zjistilo, že ku podivu geny těchto brakovirů se nacházejí v těle nejrůznějších motýlů. Našli se například v bouřci morušové. Našli se v motýlovi, kterého známe jako Danaus stěhovavý, monarcha stěhovavý. To je zvláštní motýl, který žije v Americe, v Severní Americe. V létě se vyskytuje až na jihu Kanady a na zimu se stěhuje do Mexika. Podniká opakovaně migrace, na jaře se zase vrací na sever. A tenhle ten motýl taky v sobě obsahuje geny z těle těch virů. Ukázalo se, že zase tihleti motýly nejsou nakažení, ale mají tyhle ty geny virů, brakovirů, zabudované ve své dědičné informaci. Když se nad tím zamyslíme, tak to nedává smysl, protože jsme si říkali, že vlastně samička píchne vajíčka plus viry do housenky a ty larvy, které se z vajíček vylíhnou, housenku zabijí. To znamená, ta končí svůj život a i kdyby se geny virů zabudovali do její dědičné informace, ona to není schopná předat dál, protože hyne.
To vypadá na pěknou záhadu.
Jak to, že některé druhy motýlů viru odolají? Přežily snad jejich housenky útok lumčíků?
Jsou tisíce těch lumčíků a každý má svého zvláštního hostitele. On, i ty jeho viry jsou připraveny jenom na určitý druh motýla a jeho housenky. Ale mohlo se asi, a asi se stalo, dejme tomu před 5 miliony let, speciálně u toho daná stěhovavého, tak se stalo to, že se ta samička toho lumčíka spletla. Ona se nestrefila do housenky, na kterou byly ty její viry přizpůsobené, nakazila nebo píchla vajíčka do cizí housenky, cizího druhu, a ten druh, protože neměl, ten virus na něj nepasoval, abychom tak řekli, tak neměl potlačenou imunitu a vajíčka zlikvidoval. Virus tam ale zůstal a provedl to, co uměl. Zabudoval se do dědičné informace té housenky. Tahle ta housenka přežila, zakuklila se, vykuklil se motýl a ten plodil potomstvo a předával dál geny toho brakoviru. Za normálních okolností takováhle zatoulaná dědičná informace se často ztratí. Nebo se rozruší, protože není pro toho motýla, pro tu housenku, není důležitá. Ale tady se ukazuje, že po miliony let se tam ta dědičná informace, která pochází z lumčíka a dostala se tam přes ten brakověr, tak tam zůstávala. To naznačuje, že ta informace tam plní nějakou úlohu.
Jakou úlohu může plnit v genech informace, která se tam dostala v podstatě omylem?
Vědcům se podařilo tuhle záhadu rozluštit.
Ona ty housenky a motýly chrání před jinými viry, které jsou pro hmyz velmi nebezpečné. To jsou takzvané bakuloviry. Takže vlastně ti motýly, jako je bourec morušový, některé můry blízkavky nebo ten danaus stěhovavý, tak se obrnili proti nebezpečným virům, jejichž nákaza jim hrozí, těmi cizími geny, které pocházejí od lumčíků. Tohle je situace, kterou známe z laboratoří genových inženýrů. Genoví inženýři si také někdy půjčí gen, který je z nějakého důvodu pro ně zajímavý, zabudují ho do viru v laboratoři a ten virus pustí na jiný organismus a ten virus tam ten cizí gen půjčený vnese a dodá tomu cílovému organismu novou vlastnost. Ta vlastnost může být třeba odolnost vůči chorobám. Pokud tohle ten proces provedeme v laboratoři, je to takzvaný geneticky modifikovaný organismus. A jeho existence, jakékoliv nakládání s ním, jakákoliv práce, se řídí přísnými zákony. V Evropské unii na to máme velmi přísné zákony, přísnější než všude jinde na světě. A tady jsme svědky toho, že příroda provedla vlastně totéž. Dávno, dávno předtím, před 5 miliony lety, to tady ještě lidé ani nebyli, natož aby tady byly nějaké zákony, a využívá tenhle ten mechanismus. To znamená, využívá, že se gen stěhuje z lumčíka do bource morušového prostřednictvím viru. To je klasická genetická modifikace. Když se podíváte do nějaké učebnice molekulární genetiky nebo genového inženýrství, přesně tyhle ty procesy tam najdete, jak se to všechno v laboratoři dělá. Takže nic nového pod sluncem, všechno už tu bylo. I tohle to vlastně před námi objevila příroda.
Pokolikáté už tohle slyšíme.
Ano, vědci objeví nový postup a za několik let se zjistí, že příroda to tak dělá miliony let.
Pokud byste chtěli vidět lumčíka na vlastní oči, hledejte na polích a v ovocných sadech. Měří asi 3 mm, svým vzhledem připomíná křížence vosičky a okřídleného mravence.
Nenápadný obyvatel našich polí a sadů a přitom vlastní účinnou biologickou zbraň.
Některé věci, které se stanou moderními, za mnoho nestojí.
To neplatí o novém a oblíbeném způsobu, jak se seznamovat s naší historií, technikou, přírodou a archeologií v jednom.
Všechno to zažijete na vlastní kůži, když navštívíte podzemí některého z českých měst.
Stále více měst nabízí tuto možnost. Jihlava, Brno, Plzeň, Telč, Klatovy. Nejrozsáhlejší systém podzemních chodeb dlouhý desítky kilometrů má jihomoravské město na hranici s Rakouskem.
Tím městem je Znojmo. A tak jsme se do jeho podzemí vydali se skupinou návštěvníků. Naší průvodkyní byla zanícená milovnice historie Eva Štítarská.
Takže vážení návštěvníci, já vás vítám tady v prostorách podzemí. A na začátku kouska historie, abyste vůbec tušili, do čeho jste dneska šli. Počátky znojmského podzemí se kladou tak do 13. 14. století. V roce 1226 bylo Znojmo povýšeno na královské město a jak dostalo punc takového lepšího města, tak ze všech stran se sem začali sjíždět obchodníci. A protože kolem Znojma byla vždycky úrodná půda, tudíž ty Znojemáci obchodovali hlavně s ovocem, se zeleninou a především s vínem. A vzhledem k tomu, že všechny tyhle potraviny podléhají zkáze a obchodníci jezdili nepravidelně, znojemští byli nuceni si pod svýma baráčkama začít hloubit sklepy. V jednom z těchto sklepů se teď nacházíme. A proč jsou tady ty výklenky, do kterých se vás vehnala anebo jste minuli? Právě v těchto výklencích si skladovali nějaké ty bečky s vínem, popřípadě bedínky s ovocem se zeleninou. A když se tady dělali archeologické průzkumy, tak se zjistilo, že do žádné z těchto kojí nebyly zapuštěny mříže. Ani dřevěné, ani železné. Je vidět, že ve středověku si vzájemně chlapi důvěřovali, své zásoby si nekradli, tenkrát taky za krádež utětí ruky. Oni si to rozmysleli. Já bych určité středověké pořádky oprášila.
Možná by se to mohlo zavést znovu.
Jenom abychom se nestali bezrukým národem.
Aby tady ty prostory mohly dýchat, tak to ty znojemští vyřešili tím způsobem, že tady do těch skalisek začaly navrtávat takové úzké šachtičky, kousek dál uvidíme. Ty byly různě sifonovitě zatočené, aby se nezatékalo, aby se sem neprášilo, hlavně, aby to tady dobře větralo. A ve svých vymoženostech pokračovali dál. Aby nemuseli ty obrovský bečky s vínem vláčet například po takovém příkrém schodišti, kterým jsme sem přišli, začali tady do těch skalisek prorážet takové kolmé šachty. Mimochodem, jednu jsme minuli, další uvidíme, a ty kolmé šachty vesměs skončily v průjezdech domů. Takže když přijel obchodník, přímo s povozem si zajel do průjezdu, pomocí toho primitivního výtahu si přímo ze sklepa naložil, co potřeboval, zaplatil, eventuálně do sebe kopl nějakého ochtlíka na cestu a mohl vesele vyrazit za obchodem. Ve Znojmě to takto v klidu, v míru fungovalo 200 let. Ale pak přišlo 15. 16. století a celá Evropa byla zmítána náboženskými válkami. A znojemští nikdy nebyli militární. Ty měli spoustu starostí s vinicema a spolnostma a hlavně netušili, kam se nahne trůn a který vladař, které bitvě vyhraje. A tak začali razit heslo, ve všech válkách vítězí pouze ten, kdo se schová. A na základě tohoto rafinovaného hesla začaly hloubit druhá a třetí patra sklepů, vyloženě tedy za účelem ukrytu. A jak tak tady v těch skaliskách různě kutali, tak naráželi na podzemní pramínky. A z těch podzemních pramenů tady vytvořili síť 47 studní. Jenže při nějakém obléhání Znojma se zjistilo, že pokud se znojemští ukryjí za hradby a do podzemí a mají odřízlou cestu k hlavnímu zdroji vody, k řece Dyji, že ta voda z těch 47 studní jim stačit nebude. Tak začali vymýšlet dál a začali budovat ještě čtvrté patro a celým tím čtvrtým patrem táhli takzvaný jezuitský vodovod. Jinak jezuitský, protože začíná u jezuitského kostela a v pozdějších dobách se na jeho údržbě podílel právě jezuitský řád. Tady ten vodovod je skrz celé Znojmo v délce 2,5 km a aby ta voda v něm byla dobrá, pitelná a kvalitní, tak ji ty znojemští ještě přehnali přes 7 přepadových studní. A skutečně, voda se vyčistila do tak velké kvality, že za částečný zdroj pitné vody prostřed města ten vodovod sloužil až do března roku 1970.
No, tady už se musím pořádně ohýbat.
My menší máme výhodu. Ale ty schody tedy pěkně kloužou.
A teď se malinko vrátíme do historie, jaké okolnosti znojmáky donutili k tomu, aby podzemí neustále zvalebovali. Husité a Znojmo. Nemám ponětí, co se ve školách učí teď. Ale do mě hustili, že nad husitama byla málem svatozář, jak byli úžasní, tak nikoliv pro znojemáky. Znojmo jako většina moravských měst bylo přísně katolické, takže tady spíš inklinovalo k tomu Zikmundovi, kterého mimochodem režisér Vávra ve svých filmech tak děsně pomluvil. Historikové tvrdí, že Zikmund Lucemburský byl velice osvíceným panovníkem. Prostě husité tady byli nepřátelští a pod Znojmem stačili vypálit klášter Louka, kolem města srovnali se zemí 4 osady a vlastní Znojmo obléhali necelé 2 týdny. A znojemští pochopitelně podle svých zvyklostí viděli blížící se husický vojsko, ukryli se za hradby a do podzemí, sice už tady měli dostatek vody, měli tady zásoby, měli tady nádherné ubytovací prostory i větrání, ale stálá teplota je tady 13 stupňů. Horší je to s vlhkostí vzduchu. Díky té spodní vodě je tady v určitých místech dokonce na 100%. Samozřejmě po 2 týdnech oblíhání znojemští tady skrytí byli maximálně provlhlí a prokřehlí a tak začali zase vymýšlet, jak by tady ty prostory ohřáli. A tady do těch skalisek začaly prorážet takové šikmé šachty, za rohem se na jednu z nich podíváme, a ty šachty navázaly na komíny domů, takže udělali jakési kouřovody, tak se tady krásně dalo topit a opíkat nějaká prasátka, kuřátka. No prostě znojemáci se vybudovali podzemní město.
Tedy klobouk dolů. Když vidím kolem nás tu skálu, musela to být těžká práce.
Myslím, že dnes by se do toho nikomu nechtělo, ani s moderní technikou.
Za husitu se podzemní úkryt hodil a později?
Přišlo 17. století a ze 17. stoletím 30-letá válka. Celou Evropou se hnali hordy Švédů a ti Švédové se ke Znojmu dostali celkem 3x. A k jejich prvnímu příjezdu se váže následující legenda. Znojemští vytrénování okolnostmi měli na radniční věži hlásného. Ten se díval do kraje a když zjistil, že se blíží vojsko, zavelel, schovte se. Znojemáci zajeli do podzemí, kde začali okamžitě topit, takže přes ty kouřovody a komíny k nebi stoupal dým. Zatímco Švédové mířili od Brna a říkali si Znojmo, to je to pravý ořechový, Dynice, hezký moravský holky, tam si užijem, jenže jim sklaplo. Vyjeli sice do kouřícího města, ale nikde ani živáčka. A znojemští ten svůj úskok s podzemím ještě vyšperkovali tím, že část Švédů sem nalákali. V těch okrajových studnách, které samozřejmě nepily, tam je nechali utopit. A v noci ty mrtvoly vyvlekli nahoru na náměstí, kde Švédi nocovali. Ráno se Švédové probudili, našli pár svých soubojovníků mrtvých, ovšem bez jakýchkoliv známek násilí, tehdy se prý zděsili, nazvali Znojmo městem duchů a potá. To říká legenda. Jisté, že do té 30-leté války to Znojmo opravdu nikdy nebylo dobyto a tady v podstatě podzemí fungovalo spíše jako jakási bezpečnostní pojistka. Ale pokračujeme v toku dějin. Skončila 30-letá válka, do toho se ještě přimíchalo pár trojských výbojů a ve druhé polovině 17. století už byla celá střední Evropa natolik finančně a hlavně mužstevně vyčerpána, že vůbec nikdo neměl na válčení. A tehdy znojemáci přestávali používat tady ta odkrytová, druhá a třetí patra sklepů. Tady z těch prostor se stávaly jakési odpadní jámy a dokonce se v té době začínaly zazdívat i vstupy do prvních pater. O podzemí s největší pravděpodobností existovala dokumentace. Jenže ta se díky různým požárům a přesunům rukopisů ztratila. A jak ty generace zapomínaly, vstupy byly zazděné, na podzemí se z větší části zapomnělo. A vylouplo se až po druhé světové válce. Za války na Znojmo dopadaly bomby a jak sem dopadaly, tak narušily nejen statiku domů nad námi, ale i částečně otřásly z podzemí. Po válce, ticho po pěšině, vůbec nic se nedělo, ale začátkem 60. let se Znojmo v určitých místech začalo propadat. Takže tady byly zahájeny průzkumné práce, narazilo se na podzemí, podzemí se začalo nejen vyklízet, ale hlavně vyspravovat, proto je tady spousta těch betonových obloučků. A v roce 1963 se tady otevřela první podzemní stezka pro turisty. Tehdy měřila pouhých 300 metrů, ale postupně se tady ty prostory vyklízely, rozváděla se elektrika a současná trasa je necelý kilometr.
Tak to jsme asi v polovině naší trasy.
Ještě že tak. V letáčku psali, že celé podzemí má až 90 kilometrů.
Na námi se nachází 2 otvory. Tak ta menší díra je větrací šachta. Tady těch větracích šachtiček už jsme po cestě minuli 5 nebo 6, některé jsou dokonce čtvrtinové a dělali je pomocí takových speciálních vrtáků. Tam se samozřejmě nevejde chlap na to, aby se tam rozmachoval s nějakým majzlíkem, perlíkem. Je to pravda. A tady ta větší díra, to je jeden z výtahů. Tento výtah je bohužel z části překlenut tady tou obloukou betonáží. A navíc je poměrně hodně zúžený cihlama a betonem. My jsme totiž kousek od radniční věže a za války, jak sem dopadaly bomby, tak ten výtah se hodně poškodil a musel se vyspravit. Zajímavostí ovšem je, že tento výtah vede do Raiffeisen Bank. Ale zase moc nejásejte, bohužel ani ne pod sejf, ani pod bankomat, pouze do průjezdu. Ale abyste měli přehled, tak už jsem stačila vyčmuchat, že například bankomat je tímto směrem a sejf je tímhle směrem. Ale bych vás odradila od jakéhokoliv kutání k penězům. Nad námi je nádherná ukázka žuly. Celé Znojmo leží na žulové masivu. Takže ta cesta za těma penězma, to by bylo na hodně dlouho. A než bychom se propůtali, banka se odstěhuje nebo zkrachuje. Takže já bych do toho příliš energie nevkládala. A kdybyste si ještě chtěli zaspomínat na doby přírodopisu ze základní nebo střední školy, tak nad námi jsou krásně vidět vrásy. To jsou tady ty čárečky s těma oranžovými okrajema. A ještě něco z biologie. Jestli tady nahoře v těch dírách vysí nějaké bambulky, tak to jsou vrápenci, to je nejmenší druh netopírků tady u nás. Takže jak se podíváte na vrápence, jen teda upozorňuji, nestále podívám moc dlouho, jestli tam jsou, protože občas z nich něco spadne, tak aby náhodou jste se měli za krkem, tak se můžeme pokračovat dál tímto směrem.
To je ale bludiště. Chodby všemi směry, zdánlivě žádný řád.
Je, Petře, podívejte, netopír.
No jo, vrápenec, to byl fofr.
A jak je malý.
Tady přímo po mé levici je další díra vzhůru a to je středověký odsavač par, neboli kouřebot, neboli digestoř. Takže v tomhle místě se původně upíkala nějaká ta prasátka kuřátka, když si ho tady člověk představí, hned to podzemí vypadá útulnější. Samozřejmě kouřebot pokračuje komínem, komín je trošku posunutý, aby se nezatékalo. A ta škaredá trubka, co to nahoře hyzdí, není kanalizace, ale je to odvod pramenité vody. Po válce se spousta těch pramínků díky různým závalům odklonila, takže aby nám nekapalo za krk, tak se tam skláka šoupla trubka. Tak až se podíváte na digestoř, budeme pokračovat dál takovým velice úzkým nízkým průchodem. Co je za mnou? Je spodní přisávání, aby ten komín měl tah. Až budete sestupovat dolů, dokonce tady pocítíte i závan vzduchu. Samozřejmě tady ta digestoř je pořád funkční.
Zase schody dolů a pěkně v předklonu.
Podívejte tady, můžete se narovnat v tomhle výklenku.
Tak a tady v tom místečku nám konečně něco prozradím o tom, jak znojemáci podzemí kutali. Nad námi je skutečně jaká ta žula, ortorula, pararula, já bych to moc nerozpitvávala. Všechna ta skaliska jsou hodně tvrdá. Aby ty znojemští tady cokoliv mohli hloubit, řešili to tím způsobem, že skálu obložili dřevem, to dřevo zapálili, ta skála se nažhavila, pak ji začali polévat studenou vodou, skála popraskala a nastoupila ruční práce. Všude, kudy procházíme, jsou krásně vidět takové ty vrypy těch majzlíků, perlíků, jak tu horninu se sekávali dolů. A navíc znojemáci ještě využili vlhkosti vzduchu a používali takové klínky dřevěné, ty namočili do vody, pak je tady různě naťukali do těch puklin, do těch vráz. A jak je tady velká vlhkost, tak samozřejmě to dřevo bobtnalo, narušilo tady ta skaliska a tím pádem se i ty kameny lepší se sekávaly dolů. Názorná ukázka je nahoře tady na stropě, tam takový světlý flek. My jsme tam totiž 2 roky zpátky dělali takový hokus pokus, dali jsme tam malý dřevěný klínek, za 2 se do toho bouchli a takovejhle kámen upadl. I když ta klínková metoda byla poměrně rychlá, přece jenom první patra sklepů znojemáci hloubili 200 let. Ale oni zase nekutali pořád. Jaro, léto, podzim, nic. Pak přišla zima, znojmo zapadlo sněhem a já si to živě představuju. Manželky nechtěli každý večer chlapi pouštět do hospod. Tak to ti pánové vyřešili tím způsobem, že se mezi sebou tak 3-4 sousedé vzájemně domluvili. Do započatého sklepa si skutáli bečičku s vínem, 3 chlapi si na tu bečku sedli, popíjeli, ten 4. kutal a ty 3 mu radili. Takže kvůli tomu těch 200 let. A na ta 2. a 3. patra, to už si sem brali placené odborníky a jezdili sem havíři z Jihlavy. A dokonce na 4. patře pracovali kutnohorští havíři, protože v horách Kutných v 16. století začalo pomalu docházet stříbro, takže z těch Kutných hor sem jezdili vyloženě za prací. Samozřejmě všechno, co se tady vykutalo, a že těch kamenů z těch 90 kilometrů chodeb nebylo málo, se potom použilo na výstavu hradeb, parkánů, městský bran a dokonce se z těch kamenů z části stavěly kostely a vlastní obytné domy.
To by mě zajímalo, jak dlouho tu jsme.
Tady orientace v čase moc nefunguje.
Ani v prostoru. Co je asi nad námi?
Tak, teď zase taková lehoninka orientace v terénu, abyste viděli, kde se nacházíme. Momentálně jsme pod obchodním domem Die. Jestli jste procházeli z Neumo, to je taková ta funkcionalistická stavba na náměstí TG Masaryka. Pokud někdo z vás tu hrůzu od Fuchse ještě neviděl, tak naproti tomu obchodňáku vylezeme. A nejen, že ten obchodní dům na tom renesančním náměstí působí nepatřičně, ale navíc je do podzemí zapuštěn 42 takovými velkými betonovými piloty. Právě tady ty sloupy, co tu chodbu za mnou lemují zprava zleva, oni jsou za všema možnýma zdma tady kolem nás, sahají až do té hloubky těch 16 metrů a když ti chlapi tady tak betonovali, tak jim zřejmě nějaký beton zbyl a neměli nic jiného na práci, než tím betonem takhle nahodit všechny ty krásný kamenný stropy kolem nás. Takže bohužel tu skálu totálně topili.
Schody nahoru. Zdá se, že už se blížíme ke konci.
Takže já vám všem moc krát děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek dne, takže vyrážíme nahoru za denním světlem a ještě jednou děkuji za pozornost.
A je to, jsme zpět. Byla to moc zajímavá cesta a to se nám do Meteoru samozřejmě nevešla celá.
Úplně jsme vynechali všechny atrakce a figuríny, které jsou tam schovány, včetně labyrintu, kam smějí jen děti a čeká je tam překvapení.
Pokud se do znojemského podzemí vydáte, přejeme hezký zážitek. Krásná planeta, ozdobená prstencem.
Není to ale jediné, čím Saturn zaujme. Je 9x větší než Země a obíhá Slunce v téměř 10x větší vzdálenosti než Země. Jeden oběh, tedy jeden Saturnův rok, trvá 29 pozemských let.
Velká planeta rovná se velký počet měsíců. Zatímco my máme jeden náš měsíc, Saturn jich má 62.
Největší pozornost budil po svém objevu roku 1655 Saturnův měsíc Titan, když se ukázalo, že jeho poloměr je 2576 kilometrů. Je tedy větší než planeta Merkur.
Navíc má atmosféru, hustší než je pozemská. Ale Titan není dnes ten nejzajímavější ze Saturnových měsíců. Pozoruhodnější je 500-kilometrový Enceladus.
Nesmírně pozoruhodný, jak potvrzuje astrofyzik Jiří Grigar.
Když přiletěla kosmická sonda Cassini k Saturnu, to bylo v létě roku 2004, usadila se jako první oběžnice Saturnu na oběžné dráze, tedy umělá oběžnice, a od té doby nepřetržitě pracuje až dosud a bude pracovat až do roku 2017, kdy definitivně skončí její činnost tím, že zapadne do Saturnu, bude řízeně navedena do Saturnu. Takže zatím stále pracuje. A právě v těchto dnech přišla pozoruhodná zpráva o jednom z velkých úspěchů této družice, která se netýká přímo planety Saturn, ale týká se měsíce, který se jmenuje Enceladus. Ten měsíc není nějak zvlášť veliký, není to zdaleka žádný Titan. Ale když sonda při těch manévrech, které jsou velmi důmyslné a které umožňují zkoumat některé měsíce Saturnu zblízka, tak když počátkem roku 2005 proletěla právě poblíž Encelada, tak zjistila pozoruhodnou věc, že z Encelada do prostoru tryskají jakési gejzíry.
Nepředstavitelná věc. Proč by měli z ledového, určitě zamrzlého měsíce tryskat nějaké gejzíry?
A to bylo překvapení, protože takhle malý měsíc by neměl mít nějakou aktivitu, protože to už většinou bývají mrtvá tělesa, je tam velká zima. No ale tím pádem se stal Enceladus po Titanu snad nejzajímavějším měsícem a pokaždé, když mají technici možnost, že se k tomu Enceladu znovu přiblíží, tak to udělají. A tím pádem už dneska víme daleko více informací, které zejména do roku 2014 ukázaly například při jednom z těch průletů, že sonda proletěla poměrně nízko nad Enceladem a trefila se do chvíle, kdy vlastně z toho chřtánu gejzíru právě něco směřovalo a ona to viděla přímo ze zhora. A pochopitelně, protože má na své palubě kromě optických zařízení kamer, tak má také spektroskopy, tak byla možnost určit chemické složení, co v tom gejzíru vlastně je. A ukázalo se, že je tam slaná voda. Slaná voda. Takže to bylo velké překvapení, kde se prostě bere na takové malém měsíci voda. To je skoro zázrak.
Ano, zázrak. A pro astronomy veliký oříšek.
Z Encelada se stal jeden z nejzajímavějších měsíců celé sluneční soustavy.
Díky měření sondy Cassini se podařil další úžasný objev.
Teď to, co je ta čerstvá zpráva, tak se ukázalo, že tím, že se vůbec pohyb Encelada zblízka tak dlouho sledoval, tak máme k dispozici velice přesné údaje o tom, jak se ten měsíc na své dráze pohybuje. On pochopitelně obíhá kolem Saturnu a také teda má nějakou vlastní rotaci, ale v každém případě má takový jev, který známe u našeho měsíce. Teoreticky náš měsíc vůči Zemi natáčí stále stejnou polovinu, takže bychom měli vidět z jeho povrchu ze Země právě 50%. Ale není to docela pravda, protože on se trošičku na té své dráze kejklá, abych tak řekl. Takže my občas vidíme za jeden roh nebo za druhý roh podle toho, jak se ten měsíc zrovna pohybuje. Tomuto jevu se říká librace a vždycky se to dá vysvětlit nějakými příčinami, které souvisejí s nebeskou mechanikou. A právě to se stalo také u toho Enceladu. A to kejklání u Encelada je daleko větší, než se očekávalo na základě těch podobných jevů, jaké známe u našeho měsíce, čili tam jsou nějaké dynamické záležitosti, gravitace, rušivá, prostě eliptická dráha a podobně.
A teď to přijde. Vysvětlení je neskutečné.
Analogie s kýváním našeho měsíce, takzvanou librací, rozhodně nestačí.
Toto vysvětlení nestačí a naopak se ukazuje, že Enceladus není úplně tuhé těleso. Takhle malá tělesa jsou většinou tuhá, to znamená, mají nějaké jádro a pak mají nějaký obal a pak mají ten povrch, tedy rozrytý krátery. A tady v tomto případě už z těch dřívějších měření se zdálo, a vlastně to ukazovala právě ta měření toho gejzíru, že někde pod povrchem musí být nějaká zásoba té vody. A že ta voda teda musí být dost teplá, že je sice slaná, takže má nižší bod tání, ale přesto. Tak v každém případě se nejprve zdálo, že je tam nějaká kapsa vodní kolem jižního pólu Encelada, takže teda to způsobuje. Pak se ukázalo, že ta kapsa bude asi o něco větší, že to bude jakási taková čočkovitý útvar, který v podstatě by se mohl nazvat podzemním jezerem. A teď to nejnovější měření je velice překvapující. Prostě mezi tím jádrem Encelada a tím povrchem, který je studený, je tekutý oceán vodní, slané vody. A to způsobuje právě tu velmi silnou libraci. Prostě proto se to kejklá, protože pochopitelně voda má nějakou setrvačnost, takže ona reaguje na všechny věci dynamického rázu se zpožděním a proto ta librace. Takže to je velké překvapení, protože kdo by to čekal, že v hlubinách kosmického prostoru, uvažme, že Saturn je od Slunce zhruba 10x dále než naše Země, takže dostává 100x méně energie ze Slunce, takže se tam najde poměrně malý měsíc, který má takovéhle překvapující složení.
Takže se nezávislým měřením potvrdilo to, o čem se 10 let spekulovalo.
Existuje ve sluneční soustavě po Zemi ještě jedno těleso s oceánem. Saturnův měsíc Enceladus.
Jenomže kde se na něm mohlo tolik vody vzít?
No to je samozřejmě druhá záhada, to nikdo v tuto chvíli neví, takže je to vždycky jako ve vědě to bývá. Jedna záležitost, jedna záhada se vyřešila, proč je ta librace tak veliká a teď přichází ta větší záhada, kde se tam ta voda vzala. Protože je to pod povrchem, je to zřejmě, když si to představíme, jak to vypadá, že tak to je vlastně úplně neuvěřitelná soustava, že má tuhé jádro, pak má kolem vodu a na tom teda plave zase teda pevná kůra. A ještě jsou tam ty škvíry.
Škvíry, kterými se v podobě gejzíru dostává voda k povrchu.
To si říká o stavbu kosmické sondy s ponorkou.
Přesně tak. Na jejím konceptu se už dokonce pracuje. Obávám se ale, že se jí dočkáme spíše za 10 let.
Za to příštího meteoru se dočkáme už za týden.
Na společné setkání u dalšího vydání se těší Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.